Aziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Fars dilini öyrənək başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz.
Əzizən şənavənd, با برنامه زبان فارسی را بیاموزیم از رادیو تبریز در خدمتتان هستیم.
لطفاً بیزیمله علاقه ساخلین. اینترنت سایتمزن عنوانی aztabriz.irib.ir دور.
لطفاً با ما در ارتباط باشید. آدرس سایت اینترنتی ما www.aztabriz.irib.ir است.
این دیسا دیالوگ دا دینلدینیز ینی ترمینلری تکرار دینلیرید.
و اینک واژگان جدیدی که در گفتگو به کار رفته بود را مکررن می شنوید.
صبحنز خیر.
صبح بخیر.
صبحنز خیر.
صبح بخیر.
اخشامنز خیر.
عصر بخیر.
اخشامنز خیر.
عصر بخیر.
گیجنز خیر.
شب بخیر.
گیجنز خیر.
شب بخیر.
صبح.
صبح.
صبح.
صبح.
گنورتا.
ظهر.
گنورتا.
ظهر.
گنورتادان سونرا.
بعد از ظهر.
گنورتادان سونرا.
بعد از ظهر.
اخشام چاغی.
عصر.
اخشام چاغی.
عصر.
گون باتان چاغی.
غروب.
گون باتان چاغی.
غروب.
گیجه.
شب.
گیجه.
شب.
بورا.
اینجا.
بورا.
اینجا.
اورا.
آنجا.
اورا.
آنجا.
او.
آن.
او.
آن.
بو.
این.
بو.
این.
چوخ.
بسیار.
چوخ.
بسیار.
ده چوخ.
خیلی.
ده چوخ.
خیلی.
پیس.
بد.
پیس.
بد.
ده پیس.
بدتر.
ده پیس.
بدتر.
ان پیس.
بدترین.
ان پیس.
بدترین.
یخشه.
خوب.
یخشه.
خوب.
چوخ یخشه.
بهتر.
چوخ یخشه.
بهتر.
ان یخشه.
بهترین.
ان یخشه.
بهترین.
طلبه.
دانشجو.
طلبه.
دانشجو.
مهندسلیک.
مهندسی.
مهندسلیک.
مهندسی.
مینتدارم.
ممنونم.
مینتدارم.
ممنونم.
خوشحالنزا.
خوشا به حالتان.
خوشحالنزا.
خوشا به حالتان.
عذر استمای.
معذرت خواستن.
عذر استمای.
معذرت خواستن.
اخوماق.
خواندن.
اخوماق.
خواندن.
صبح یخودن دورارکن همیا صبحنز خیر اولسون دی.
وقتی از خواب بیدار شدی و همه بگو صبح بخیر.
صبح یخودن دورارکن همیا صبحنز خیر اولسون دی.
وقتی از خواب بیدار شدی و همه بگو صبح بخیر.
اتاق داخل اولارکن دیدی اخشامنز خیر اولسون.
وقتی وارد اتاق شد گفت عصر بخیر.
اتاق داخل اولارکن دیدی اخشامنز خیر اولسون.
وقتی وارد اتاق شد گفت عصر بخیر.
گیجه یتمازدن اول ده گیجه نز خیره قاسن.
قبل از خوابیدن بگو شب بخیر.
گیجه یتمازدن اول ده گیجه نز خیره قاسن.
قبل از خوابیدن بگو شب بخیر.
بگن سهر چاقه فارسچه دیلی کورسونا گیدیجیم.
امروز صبح به کلاس فارسی می روم.
بگن سهر چاقه فارس دیلی کورسونا گیدرم.
امروز صبح به کلاس فارسی می روم.
گن ارتو چاقه نهار یمهی چون هارا یدرسیز.
ظهر برای نهار کجا می روی؟
گنورتا چاقه نهار یمهی چون هارا گیدرسن؟
ظهر برای نهار کجا می روی؟
بعضلری گنورتادان سونرا یاتırlar.
بعضی ها بعد از ظهر می خوابند.
بعضلری گنورتادان سونرا یاتırlar.
بعضی ها بعد از ظهر می خوابند.
اوتن گون اخشام چاقنا قدر اونیورسیتته ایدیم.
دیروز تا عصر دانشگاه بودم.
اوتن گون اخشام چاقنا قدر اونیورسیتته ایدیم.
دیروز تا عصر دانشگاه بودم.
گن باتمی چوخ گوزلدیر.
غروب خیلی زیباست.
گن باتمی چوخ گوزلدیر.
غروب خیلی زیباست.
اوشاقلار گیجه و قرانلیقدان قورخورلار.
بچه ها از شب و تاریکی میترسند.
اوشاقلار گیجه و قرانلیقدان قورخورلار.
بچه ها از شب و تاریکی میترسند.
سیز بوردا می یاشیرسنز؟
آیا شما اینجا زندگی میکنید؟
سیز بوردا یاشیرسنز ما؟
آیا شما اینجا زندگی میکنید؟
اوراسی چوخ اوزاقدیر می؟
آیا آنجا خیلی دور است؟
اورسی چوخ اوزاقدیر می؟
آیا آنجا خیلی دور است؟
او کتاب منیمدیر.
آن کتاب مال من است.
او کتاب منم در.
آن کتاب مال من است.
من بو کتاب اخمامشم.
من این کتاب را نخواندم.
من بو کتاب اخمامشم.
من این کتاب را نخواندم.
هوا چوخ سویختور.
هوا بسیار سرد است.
هوا چوخ سویختور.
هوا بسیار سرد است.
هوا چوخ ایستیده.
هوا خیلی گرم است.
هوا چوخ ایستیده.
هوا خیلی گرم است.
او رستورانتن یمی چوخ پیسیده.
غذای اون رستوران خیلی بد بود.
او رستورانتن یمی چوخ پیسیده.
غذای اون رستوران خیلی بد بود.
برانن هواسی اورادان دها پیسته.
هوای اینجا بدتر از آنجاست.
برانن هواسی اورادان دها پیسته.
هوای اینجا بدتر از آنجاست.
حیاتمن ان پیس گونو اتامن وفات الیدی گونیدی.
بدترین روز زندگیم روزی بود که پدرم فوت کرد.
حیاتمن ان پیس گونو اتامن وفات الیدی گوندو.
بدترین روز زندگیم روزی بود که پدرم فوت کرد.
سیز چوخ اعلا ماشین سوجورسونوز.
شما خیلی خوب رانندگی میکنید.
سیز چوخ یخشی سوجورسونوز.
شما خیلی خوب رانندگی میکنید.
او مندن دها یخشی قیمت آلدی.
نمره او بهتر از نمره من بود.
او مندن دها یخشی قیمت آلدی.
نمره او بهتر از نمره من بود.
سن منم ان یخشی دوستم سن.
تو بهترین دوست من هستی.
سن منم ان یخشی دوستم سن.
تو بهترین دوست من هستی.
او تبریز اونیورسیتی طلبه‌سیدر.
او دانشجوی دانشگاه تبریز است.
او تبریز اونیورسیتی طلبه‌سیدر.
او دانشجوی دانشگاه تبریز است.
گرداشم انشاءت مهندسی اخویور.
برادر من مهندسی عمران می‌خواند.
گرداشم انشاءت مهندسی اخویور.
برادر من مهندسی عمران می‌خواند.
من سیزه چوخ مینت دارم.
از محبتتان بسیار ممنون هستم.
محبتن زگره چوخ مینت دارم.
از محبتتان بسیار ممنون هستم.
اونلارا اونیورسیتته قبول olduğumuzu dediğimizde onlar çok sevinip hoşhalınıza dediler.
وقتی به آنها گفتیم که در دانشگاه قبول شدیم، آنها گفتند خوشا به حالتان.
اونلارا اونیورسیتته قبول olduğumuzu dediğimizde onlar çok sevinip hoşhalınıza dediler.
وقتی به آنها گفتیم که در دانشگاه قبول شدیم، آنها گفتند خوشا به حالتان.
او دیدی پیس سوزلره گره مندن عذر استده.
او به خاطر حرف زشتش از من معذرت خواست.
او دیدی پیس سوزه سوشه گره مندن عذر استده.
او به خاطر حرف زشتش از من معذرت خواست.
Sabahınız xeyir olsun. Mən Babəkəm. Burada mühəndislik oxuyuram. Siz hansı kursda təhsil alırsınız?
Səb xeyir. Mən Babək hastam. İncə mühəndisi mixanam. Şoma dər çərişdəyi mixanid?
Sabahınız xeyir olsun. Mən Pərvin Parsayam. Burada tələbə deyiləm.
Səb şoma həm bəxeyir. Mən Pərvin Parsa hastam və incə danışçı nistəm.
Buranın tələbəsi deyiləm.
Danışçı incə nistəm.
Xoşalınıza. Bura çox pis universitetdir. و ان پیس اونیورسیتت معلم‌لره برادادی.
خوشا به حالتان. اینجا دانشگاه بسیار بدی است و بدترین اساتید را دارد.
چوخ سالون. من بو اونیورسیتتین ینی معلمسیم.
خیلی ممنون. من استاد جدید این دانشگاه هستم.
چوخ عذر استیرم. اما برانن ینی استادلاری ان یخش استادلاردیر.
خیلی معذرت می‌خوام. ولی اینجا بهترین استادهای جدید را دارد.
بو اونیورسیتتت ان یخش استادلار ینی استادلاردیر.
اینجا بهترین استادهای جدید را دارد.
بابک هانسی کورستا تحصیل آلیر؟
بابک چه رشته‌ای می‌خواند؟
بابک هانسی کورستا تحصیل آلیر؟
بابک چه رشته‌ای می‌خواند؟
پروینین سویادی ندیر؟
فامیلی پروین چیست؟
پروین طلبه‌دیر می؟
آیا پروین دانشجوست؟
برا نجا بیر اونیورسیتتیر؟
اینجا چه جور دانشگاهی است؟
پروینین پیشه‌سی ندیر؟
شغل پروین چیست؟
Əziz dinləyicilərimiz, ümid edirəm bugünkü verilişimizdə ürəyinizcə olmuşdur. Saytımızdan bizimlə əlaqə saxlaya bilər və arxiv bölümündən müxtəlif verilişləri də alıb dinləyə bilər, verilişləri alıb məşq edə bilərsiniz.
Əzizən şənavəndə, umidvarim bərnamiyə əmruz niz bab meylətən bude başad. Az tariq sayt bərnamiyə mitəvanid ba ma dər ərtəbat başid. همچنین از منوی آرشیو برنامه‌های مختلف قابل دسترسی هستند. آنها را ذخیره و تمرین کنید.
مینتارم هلالیک.
متشکرم. بدرود.
دانشور ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو. Aziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر
بسم الله الرحمن الرحیم
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
حضرت زکریا ikinci hisse. Nağılımızın keçmiş bölümündə dedik ki, Həzrət Zəkəriya aleyhissalam öz qövmü, yəni Bəni İsrail arasında çox sevimli və mühtərəm idi. Çünki öz dövrünün ən fəzilətli və ən hikmətli alimlərindən idi. Həzrət Məryəm salamullah aleyha dünyaya gələn zaman anası belə nəzr etdi ki, Uşağı Məscid-ül-Əqsada xidmət etməyə aparsın. Orada Məryəmin kəfalətini Zəkəriya öhdəsinə götürdü və onu məscidin bir güşəsində boya başa çatdırmağa məşğul oldu. Bir gün Zəkəriya gündəlik Məryəmə baş çəkdiyi zaman təəccübləndirici bir səhnəyə rastlaşdı. Yeməklərlə dolu olan bir süfrə Məryəmin kənarında sərilib, Məryəm isə namaz qılmağa məşğul idi. Zəkəriya Məryəmdən bunları sənə kim gətirib soruşdu. Məryəm isə bunlar pərverdigarımın tərəfindən mənim üçün hədiyədir dedi. İndi də nağılımızı davam etdiririk.
بسم الله الرحمن الرحيم
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي
Hazret Zekeriya aleyhisselam Meryem'in nezdinde Rabbine dua ederek dedi: "Ey benim Rabbim, öz tarafımdan mene pak bir nesil bahşet. Şüphesiz ki sen duaları eşidensen." Zekeriya aleyhisselam mihrabda durup namaz kılarken melekler onu çağırdılar: "Allah seni Mutaal perverdigar tarafından olan kelmeni tesdik eden, gövmünün ağası, nefsine hakim ve ameli salihlerden bir peygamber olacak Yahya ile müjdeleyir." Hazret Zekeriya aleyhisselam dedi: "Ey Rabbim, kocalık beni halgaladığı vaxt, zövcem de sonsuz iken, benim nece oğlum olabilir?" Allah Teala dedi: "Allah beləcə istədiyini edər." Hazret Zekeriya aleyhisselam bir daha öz perverdigarına belə söyledi: "Ey Rabbim, benim için bir alamet təyin et." Allah Teala dedi: "Senin alametin 3 gün insanlarla ancak işare ile danışmak olacaktır. Həmin vaxta Rabbini çok yad et ve seher akşam onun şanına tarifler de." Və bununla da bir neçə vaxt sonra Zəkəriyanın Yahya adlı bir oğlu dünyaya gəldi. Yahya pərvərdigarın lütfündən peyğəmbərlik məqamına nail oldu və Zəkəriya da həmişə olduğu kimi başı uca yaşadı. Zəkəriya aleyhisselamın sözləri və əməlləri və onun ardınca Allah Taala'dan olan nişanəsi, yəni Hazret Yahya aleyhisselamın dünyaya gelmesi çoxları üçün kabul edilmez oldu. Bununla da Hazret Zekeriya aleyhisselam öz gövmü vasıtasıyla şehit oldu. Hazret Yahya aleyhisselam. Bir zaman Zekeriya Rabbine gizlice dua edip demişti: "Ey Rabbim, artık sümüklerim zayıflemiş, başım da ağarmıştır. Ey Rabbim, sənə etdiyim dua sayəsində heç vaxt bədbəxt olmamışam. Mən özümdən sonra gələn qohumlarımın dinə etinasız yanaşacaqlarından qorxuram. Zövcəm də sonsuzdur. Mənə öz tərəfindən elə bir övlad bəxş et ki, o həm mənə, həm də Yaqub nəslinə varis olsun. Ey Rəbbim, elə et ki, o senin razılığını kazanmış olsun."
Zikru rahmeti Rabbika abdahu Zekeriya iz nada rabbah.
Və nəhayətdə Pərvərdigarın müjdəsi yerinə yetirildi və Zəkəriya Yəhya adlı bir oğula sahib oldu.
Ya Zəkəriya
Həzrət Yəhya aleyhissalam elə uşaqlıq çağından peyğəmbərlik məqamına nail oldu. O, öz dövranında Turat və onun hökmlərini digərlərindən daha yaxşı bilirdi. O, ağılla bağlı olan məsələlər haqda qizavət edirdi. İnsanlar arasında belə məşhur oldu ki, Hazret Yahya aleyhisselam hak ve hakiket yolunda şücaetli ve batil karşısında şiddetle muhalefet ederdi. Onun zalim güvveleri önünde hiç korkusu yok idi. Yahya aleyhisselam daima halka müze ederdi ve onları Allah'a sövk ettirerdi. Yahya aleyhisselam bütün ömrünü perverdigarı ibadet etmekte geçirdi ve hiç zaman dünya meyillerinden faydalanmadı. Çünkü ona belə gelirdi ki, dünya lizzetleri insanı Allah'ın yadından gafil eyler. Hazret Yahya aleyhisselam daima halkı hak talebliğe ve insani faziletlere çağırardı. Bir gün Zekeriya aleyhisselam oğlu Hazret Yahya'ya hitaben dedi: "Ey benim aziz evladım, ben Allah'tan istedim, seni mene bağışlasın. Bununla da gözümüz senin vücuduna ışıqlansın." Yahya aleyhisselam ataya belə bir cevap söyledi: "Atacan, Allah'ın cehennemde kurduğu odlar üzerinde elə bir çöküntülər var ki, mən oradan keçməkdən qorxuram. Bununla da daima ibadətə məşğulam." Bu halda Zekeriya aleyhisselam o qədər ağladı ki, huşunu itirdi. Yahya aleyhisselamın az bir maaşı var idi və daima arpa çörəyindən yiyərdi. Onun geyimləri isə çox dəyərsiz və sadə idi. Gecə zamanı çatanda hər harda və hər halda olsaydı elə həmən yerdə qalıb sabah edərdi. Yahya aleyhisselam elə uşaqlıq çağından peyğəmbərliyə çatdığı zamandan cəmaatı Turat və əsasən Musa aleyhisselam dininə çağırardı. O, bu inama çatmışdı ki, Məsihanın zuhuru və tövbə edənlərin cəzaya çatmaq zamanı yaxındır. O, daima cəmaatı tövbə edib pak olmağa dəvət edərdi. Yahya aleyhisselam belə deyərdi: "Mən sizi pak su ilə quslu verirəm, ancaq bilin və agah olun, məndən sonra gələn peyğəmbər daha üstün rütbəli və yüksək olacaqdır." Onun işarəsi həqiqətən də İsa aleyhisselam idi. Hazret İsa aleyhisselam peygamberliğe çatan zaman ona iman getiren ilk şəxs Hazret Yahya aleyhisselam oldu. Hazret Yahya aleyhisselam iller boyu Allah yolunu təbliğ etdikdən sonra zamanasının Şahı Ali ile şehadete çatdı. Hazret Yahya aleyhisselam şehadete çatdıqdan sonra şagirdleri onun cəsədini torpağa tapşırdılar. Hazret Yahya aleyhisselamın pak məqbərəsi Suriyanın Dəməşq şəhərində yerləşən Üməvi məscidindədir. Bəziləri isə onun məqbərəsinin Beytülmüqəddəsdə olduğunu deyirlər. Bu idi Yahya aleyhisselamın nağılı.
İran'da saat 8, Azerbaycan Respublikası'nda 8:30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İranın hava təlimlərində yerli sistemlərlə düşmən hədəfləri məhv edilib. İraqın Daxili İşlər Naziri deyib IŞİD Diyalə əyalətində fitnə axtarır. Al-Saud koalisiyası tərəfindən Yəmənin Əl-Hüdeydə vilayətinə qarşı hücumlar davam edir. Ukrayna Rusiya ilə bu sazişə son qoydu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. Vilayət səmasının müdafiəçiləri 1401 adlı hava hücumundan müdafiə üzrə ixtisaslaşdırılmış birgə hərbi təlimlər İran ordusunun hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin 15 xordad və Sipahın Hava Kosmos Qüvvələrinin 3 xordad tipli yerli sistemlərinin atışları ilə hücum etmiş xəyali tərəfin orta yüksəklikli hədəfləri devrilibdir. Vilayət səmasının müdafiəçiləri 1401 adlı hava hücumundan müdafiə üzrə ixtisaslaşdırılmış birgə hərbi təlimlər Ya Əli İbn Əbi Talib rəmzi ilə İranın mərkəzi Şimal-Cənub, Şərq-Qərb və Şimal-Qərb hava hücumundan müdafiə bölgələrində başlanıb. İranlı alimlər və mütəxəssislərin zəhmətlərinin bəhrəsi olan ordunun hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin 15 xordad və Sepahın hava kosmos qüvvələrinin 3 xordad tipli yerli sistemləri ötən gün səhər saatlarında xəyali düşmən hədəflərinə qarşı taktiki tədbirlər görüb və uğurla ölkənin vahid hava hücumundan müdafiə şəbəkəsi tərəfindən həvalə olunmuş hədəfləri deviriblər. Vilayət səmasının müdafiəçiləri 1401 adlı hava hücumundan müdafiə üzrə ixtisaslaşdırılmış birgə hərbi təlimlərin sözçüsü 2-ci dərəcəli briqada generalı Abbas Fərəcpur bildirib ki, bu təlimlərdə İranın nigaran edici və həyati mərkəzlərinin müdafiəsi 360 dərəcəlik müdafiə və real bir döyüş formasında məşq edilir. General Fərəcpur deyib, hərbi təlimlərdə iştirak edən qüvvələrin hamısı real döyüş səhnəsində də nigaran edici mərkəzlərin hava müdafiəsi layihəsini icra etməli olan işçilərdir. Bu məsələ onların əməliyyat təcrübələrinin yüksəlməsinə böyük köməkli edəcək. Orta mənzilli hava hücumundan müdafiə sistemi olan 15 xordad raket sistemi taktiki qırıcı bombardımançı və kəşfiyyat təyyarələri kimi yüksək hücum qabiliyyətlərinə malik hədəflər spektri də təsirli döyüş bacarığına malikdir. Bu sistem eyni vaxtda 6 hədəfi müəyyən və təqib etmək və onları müxtəlif yerli raketlərlə məhv etməyə qadirdir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Siyonist mühacirlərin Nablus yaxınlığındakı Həvarə qəsəbəsində müdafiəsiz Fələstin xalqına qarşı vəhşicəsinə hücumunu onların ev və mülklərinin yandırılmasını qətiyyətlə pisləyib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin informasiya idarəsinin məlumatına görə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani Çafi çərşənbə axşamı günü Nablus və Cinin şəhərlərində qəsbkar Siyonist rejimin ordusunun cinayətkar əməllərinə toxunaraq onu Siyonist rejimin dövlət terrorizminin bariz nümunəsi kimi qiymətləndirib. Bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin terror maşınına qarşı qəti, təsirli və çəkindirici reaksiya verilməlidir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulayıb, saxta Siyonist rejimin ifrat və cinayətkar davranışı və bu rejimin hər hansı öhdəlik və razılaşmalara əməl etməməsi bir daha açıq şəkildə göstərdi ki, Siyonist işqalçılara qarşı qanunu müqavimət bu rejim ilə qarşılaşmaq üçün xalq və Fələstin qrupları karşısında duran yegane yoldur. Eriha yaxınlığında bir siyonist ölümünə səbəb olan anti-siyonist əməliyyatından sonra siyonist rejim bu şəhəri tamamilə mühasirəyə alıb. Fələstin informasiya mərkəzinin məlumatına görə, Eriha anti-siyonist əməliyyatından saatlar keçib, lakin siyonist rejim bu əməliyyatın səbəbkarlarını həbs edə bilməyib. Siyonist ordu yüzlərlə qüvvəsini Eriha şəhəri və ona yaxın ərazilərdə yerləşdirib və hətta anti-siyonist əməliyyatların səbəbkarlarını tapmaq üçün pilotsuz təyyarələr və helikopterlərdən də istifadə edib. Yerli mənbələr siyonist rejimin Eriha şəhərini tamamilə mühasirəyə aldığını və ciddi təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirdiyini açıqlayıb. İraqın Daxili İşlər Naziri bildirib ki, IŞİD terror qruplaşması Deyala vilayətində fitnə və firqə qarşı durması yaratmağa çalışır. Bağdad Əliyom xəbər saytının verdiyi xəbərə görə, İraqın Daxili İşlər Naziri Əbdülamir Əşşəmri bazar ertəsi İraq Parlamentinin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komissiyasının üzvləri ilə görüşündə bildirib ki, hava hücumları və qoşun qüvvələrinin səyləri və terror ünsürlərinin qalıqlarının yerli haqqında məlumatların toplanmasında hərbi kəşfiyyat aparatının böyük və təsirli rolu ilə IŞİD ünsürlərinin qabiliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Əşrimri əlavə edib ki, hərbi hissələrin prioriteti qabaqlayıcı təhlükəsizlik əməliyyatları həyata keçirməkdədir. Əşrimri paytaxtda təhlükəsizlik vəziyyətinə nəzarət etmək məqsədi ilə Bağdadda təhlükəsizlik prosesinin aktivləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Ali Saud koalisiyası ötən sutka ərzində 151 dəfə Yəmənin Əl-Hüdeydə vilayətində atəşkəsi pozub. İrnanın məlumatına əsasən, Yəmən Xalq Komitəsi və Ordu Qüvvələrinin Əməliyyat Otağı dünən elan edib ki, bu pozuntular his bölgəsində casusluq bağların uçuşu, 61 dəfə topxana hücumu və 89 dəfə müxtəlif çaplı silahlarla atəş açmağa şamil olur. Yəməndəki humanitar tələbat artmaq da davam edir, çünki ölkə əhalisinin 3-də 2-si, yəni 21 milyon yəmənli əvvəlki tək yardım və himayəyə ehtiyacıdır. Əlmiyadın xəbər verir ki, bu barədə BMT mətbuat xidmətindən bildirilib. Hazırda Yəməndəki böhran dünyadakı ən ağır böhranlardan biri olaraq qalmağa davam edir deyə qeyd edilib. 2022-ci ildəki 6 aylıq atəşkəsə baxmayaraq, Yəmən xalqı əziyyət çəkməyə xüsusilə də iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi və həyat təminatı sistemlərinin dağılması səbəbilə əziyyət çəkməyə davam edir. Xatırladaq ki, Səudi Ərəbistanının başçılıq etdiyi koalisiya artıq bir neçə ildir Yəmən və onun xalqına qarşı işqalçı və təcavüz siyasət yürüdür. Koalisiya mülki obyektlərə, evlər, məktəblər, xəstəxanalar, yas məclisləri, su və qida anbarlarına belə zərbələr endirməkdən çəkinmir. İndiyədək, qadın, uşaq və yaşlılar da daxil olmaqla on minlərlə dinc sakin həyatını itirib və yaralanıb. Koalisiyanın ölkənin hava, su və qurudan blokada yasalması nəticəsində isə ölkə əhalisinin böyük hissəsi aclıqdan əziyyət çəkir. Brüssel açıq şəkildə İrəvan və Bakı ilə münasibətlərindən sui-istifadə edir. Onlar Ermənistan ərazisinə mülki missiya göndərir və bu missiyanın legitimliyi baxımından bir çox suallar yaradır. Sputnik xəbər verir ki, bunu Bakıda səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Rusiyalı nazirin sözlərinə görə, missiya mandatı, funksiyaları, müddəti və Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması səylərinə gətirə biləcəyi əlavədir də daxil olmaqla bir çox məsələ var. Kiminlə əməkdaşlıq edib etməmək tərəflərin suveren seçimidir. Rusiya bütün hərəkətlərində zərər verməmək prinsipini rəhbər tutur. Moskva bütün problemlərin belə bir həllini təşviq etməyə çalışır ki, bu da üç liderin bütün razılaşmalarına əsaslansın. Bütün oyunçular, xüsusən də Cənubi Qafqazdan uzaqda yerləşən oyunçular eyni prinsipləri rəhbər tutmur. Onlar burada nəyinsə xeyrinə deyil, kiminsə əleyhinə işləmək istəyirlər. Biz bunu görürük, əminəm ki, bunu birbaşa prosesdə iştirak edən tərəflər də görür. Məlumatda qeyd olunub. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın Rusiyanın Ermənistandakı hərbi mövcudluğu ilə bağlı son bəyanatları, nəinki sonuncunun Təhlükəsizliyinə zamanət vermir, əksinə Ermənistan üçün təhdid yaradır. Sputnik xəbər verir ki, bu sözləri Bakıda səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Bu açıqlamanı tamamilə onun vicdanına bıraxıram deyə Lavrov bildirib. Ukrayna Nazirlər Kabineti fevralın 28-də Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqələrinin inkişafı sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişə xitam verib. Axarda TAS xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Nazirlər Kabinetinin nümayəndəsi Taras Melinçuk bildiribdir. Ukrayna Nazirlər Kabineti ilə Rusiya Federasiyası hökumət arasında 2011-2018-ci il tarixdir. Donetskdə Ukrayna-Rusiya dövlət sərhəddindən keçid məntəqələrinin inkişafı sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət haqqında saziş ləğv edilib, Taras Telegram hesabında qeyd edibdir. Rusiya hərbçiləri Xerson vilayətinin işğal olunmuş hissəsində talancılıqla məşğuldurlar. Axarda TAS xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Son vaxtlar Rus işqalçıları Xerson vilayətinin müvəqqəti işqal olunmuş ərazisində, xüsusən də Oleşki şəhərində talancılıqla daha fəal məşğul olurlar. Xüsusilə avtomobilləri uğurlayırlar, məlumatda deyilib. Ukrayna ordusu yaxın həftələrdə əks hücum əməliyyatına başlaya bilər. Axarda TAS xəbər verir ki, bunu Ukraynalı hərbi ekspert İvan Stopak deyib. Onun proqnozuna görə bu 1-2 ay ərzində baş verəcək. Mənim daxili inamım budur ki, əks hücum növbəti 30-60 gün ərzində başlaya bilər, yəni aprelin sonuna qədər Ukrayna silahlı qüvvələrinin əks hücumunu gözləmək olar. İndi bizim maddi texniki bazamızdan arxa cəbhənin doldurulmasından çox şey asılıdır. Yaradılan bu 8 briqada Daxili İşlər Nazirliyinin hücum qvardiyası və s. təlim keçməlidir. Əlbəttə ki, sursatdan çox şey asılıdır. Və sonda Rusiya Prezidenti Vladimir Putin START 3 adlanan strateji hücum silahlarının azaldılması müqaviləsində iştirakın dayandırılması barədə qanun imzalayıb. RIA Novosti xəbər verir ki, bu barədə Rusiya hökumətinin məlumatında deyilir. Qeyd edək ki, Putin bundan öncə Rusiyanın START müqaviləsindən çıxdığını bəyan etmişdi. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün. Çərşənbə günü mart ayının 1-i və Şəban ayının 8-də Bakının şəhəri vaxtı ilə günü tazanı saat 12:53 dəqiqədə deyiləcək və saat 18:46 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun. Əziz dinləyicilər, bugünkü qısa söhbətimizdə texnologiya sahəsində bir neçə yeniliklə sizinlə danışırıq. Bizimlə qalın lütfən. İranda ilk dəfə olaraq Rəfsancandakı Vəliyəsr Universitetində probiotik maddələr ilə püstə fidanları istehsal edilib. Rəfsancandakı Vəliyəs Universitetinin Əkinçilik Fakültəsinin rəhbəri Dr. Ruhullah Sabiri bildirib ki, püstə bağlarında problemlərdən biri də bəzi bağların qomuz xəstəliyi və ya nematod kimi silsilə xəstəliklərlə çirklənməsidir ki, zaman keçdikcə ağacı çox zəiflədir və bəzən qurumağa səbəb olur. Bu səbəbdən püstə bağına köçürüləcək fidanlar istehsal etmək qərarına gəldik ki, əgər bağda çirklənmə varsa, bu fidan artıq çirklənməyəcək. Fakültə rəhbərinin sözlərinə görə, biz faydalı biokontrol agentləri adlanan bir sıra faydalı bakteriyaları əhatə etdik ki, bir kapsulun formunda yerləşdirilir və hər kapsulun içərisində milyardlarla bakteriya var. Bakteriya sərbəst buraxıldıqda bitkinin kökünə yapışır və torpaqda zərərli maddə varsa, bu bakteriya zərərli agentlə mübarizə aparacaq və bitkiyə zərər verməyə imkan verməyəcək. Tuxumları əkərkən şitillərə iki etapda bakteriya vurduq və iki aydan sonra fidanlar bu bakteriyaya tamamilə yoluxdu və torpaqda mövcud olan xəstəliklərə qarşı immunitet qazandı. Bu texnologiyada təkcə püstə fidanları deyil, həm də bitkini təhdid edən canlı və cansız stresslərə qarşı immun və ya davamlı ola bilər. Fidan püstə bağına köçüldükdə köklər torpağın içərisində şaqoli və ya ufuqi şəkildə böyüyür. Eyni zamanda bakteriyalar böyüyür və uzun müddətdən sonra torpaqda praktiki olaraq çox böyük miqdarda kök var və bütün kök bu bakteriya ilə örtülür. Belə isə illərlə bu vəziyyətdə qala bilər və bitkini onu təhdid edən amillərdən qoruya bilər. Son zamanlar bir elm təməlli şirkətin tədqiqatçıları su istihlakının 90%-nə qədər qənaət edən ağıllı ev və sənaye yeraltı suvarma sisteminin layihələndirilməsinə nail olublar. Rəqəmsal kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən bu bilik əsaslı şirkətin direktorunun sözlərinə görə, bələdiyyə yaşıllıqlarının suvarılması həmişə çoxlu su sərf edən problemlə üzləşir. Ona görə də biz su israfının qarşısını alan bir sistem hazırlamağa çalışdıq. Bu sistem su istifadəsində 90%-ə qədər qənaət edə bilir. Bu suvarma sisteminin üstünlüklərindən biri suyun buxarlanmasının qarşısının alınmasıdır. Bu tədqiqatçının sözlərinə görə bu usul parklardan birində tətbiq edilib və su istifadəsində 95% qənaət edilib. Bələdiyyə, meşələr və yaşıllıqlara cavabdeh olan təşkilatlar və orqanlar bu məhsulun auditoriyasıdır. Bu suvarma təzyiq altında yeraltı suvarma usuludur ki, burada su istifadəsində qənaət etmək məqsədi ilə ənənəvi usulların qüsurları aradan qaldırılıb, bu sistem evdə gül qablarını avtomatik də sulaya bilər. Bu sistem evin su borularına qoşulub və bu sistem vasitəsilə hər iki saniyədən bir suvarma aparılır. Bu sistemlə səyahət zamanı mənzildə çiçəkləri və bitkiləri sulamaq üçün istifadə edilə bilər. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Öten Haftada. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Müşayiət edin. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropada baş verən hadisələr və həmçinin Amerika ilə ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İsveç'in NATO üzvülüğüne icazə verməyəcək, bunu Çavuşoğlu deyib. Ankara indi İsveç'in NATO'ya üzvülük ərizəsini təsdiq edə bilməz. Xəbər verir bunu. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib. İsveç və Finlandiyanın NATO'ya daxil olmaq niyyəti ilə bağlı üzərlərinə götürdükləri müəyyən öhdəliklər var. İsveç tərəfdən biz bütün addımların həyata keçirildiyini görmürük. Ona görə də hazırki mərhələdə onun alyansa daxil olmasına razılıq verə bilmərik, Çavuşoğlu deyib. Onun sözlərinə görə İsveç hökuməti bəzi öhdəlikləri yerinə yetirib, xüsusən də konstitusiyaya dəyişikliklər ediblər. Amma eyni zamanda Türkiyədə terror təşkilatı kimi tanınan PKK hələ də bu ölkədə fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, tərəflər arasında üçüncü görüş 9 martda Brüsseldə təşkil olunacaq. Avropa Birliği Rusiyaya qarşı 10-cu sanksiya paketini qəbul edib. Euronews xəbər verir. Bu barədə AB-nin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi Lozev Varel Twitterdə yazıb. O bildirib ki, yeni paketdə Rusiyanın 121 fiziki və hüquqi şəxsinə sanksiya tətbiq edilib. Biz Rusiyanın döyüş maşınını darmadağın etmək üçün birləşmişik. Yeni sanksiyada xüsusilə Ukraynalı uşaqların deportasiyasına və məcburi övladlığa götürülməsinə görə məsuliyyət daşıyanlar hədəf kimi təyin edilmişdir. Prezident Putin deyib, qərbi məqsədi Rusiyanı dağıtmaqdır. Rusiya prezidenti bildirib, qərb Rusiya üzərində nəzarəti bərqərar etmək üçün onu hissələrə bölməyə çalışır. Ay yaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Vladimir Putin, Moskva Kreml Putin proqramı üçün Pavel Zarubiyə müsahibəsində deyib, onların bir məqsədi var, keçmiş Sovet İttifaqını və onun əsas hissəsi olan Rusiya Federasiyasını dağıtmaq. Sonra bizi sivil xalqlar ailəsi adlandırılan ailəyə qəbul edəcəklər. Ancaq ayrı-ayrılıqda hər bir hissəni ayrıca nə üçün? Ona görə ki, hissələri öz istəklərinə tabi edəcəklər və onların üzərində nəzarət quracaqlar. Onun sözlərinə görə Rusiya SSR-nin dağılmasından sonra qərbin dünyanı sırf özü üçün yenidən nizamlanmaq cəhdlərinə cavab verməyə məcburdur. Əgər Rusiya Federasiyası qərbin arzuladığı yolla getsə, o zaman Rusiyalıların və Rusiyanın bir çox xalqlarının taleyi kəskin şəkildə dəyişə bilər. Rusiya xalqı kimi etnik qrupun hazırki formada yaşaya biləcəyini belə bilmirəm deyə Putin bildirib. O vurgulayıb ki, bütün bu planlar kağız üzərində təsbit olunmuşdur. Bu ara Çinin təşəbbüsünü tənqid edib. Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi Çinin sülh təşəbbüsünü tənqid edərək onun bunu sülh planı olduğuna inanmadığını bildirib. Ay araybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Zozeb Barel deyib, Çin sənədində qurbanla təcavüzkar eyni səviyyədə qoyulur. Əslində bu sülh planı deyil və əsasən Çin rəhbərliyinin məlum tezislərini təkrarlayır. Bəzilərini bölüşürük, lakin vacib olanlar çatışmır. Tərəfləri bərabər mövqeyə qoyaraq təcavüzkarı qurbandan fərqləndirmir deyə Avropa diplomatiyasının rəhbəri vurğulayıb. Xatırladaq ki, Çin Xarici İşlər Nazirliyi
fevralın 24-də Ukraynadakı müharibənin həlli planını açıqlayıb. Rəsmi Pekin 12 bəndi sadalayır ki, bunlar arasında soyuq müharibə, mentalitetinin vaz keçmə, suverenliyinə hörmət, atəşkəs və sülh danışıqlarının başlanması daxildir. Pekinin təşəbbüsü Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən dəstəklənib. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski də Çinin təklifinin sülh planı deyil, müharibə haqqında düşüncələrin ifadəsi olduğu qənaətindədir. Shoigu elan etdi, Rusiya ordusu təhlükəni sərhəddən uzaqlaşdıracaq. Rusiyanın müdafiə naziri Kiyevə verilən silahların qarşısında ölkəsinin adekvat tədbirləri görəcəyini açıqlayıb. Sergey Shoigu ölkə başçısı Vladimir Putinin sözlərini şərh edərkən deyib. Xüsusi hərbi əməliyyat çərçivəsində Rusiya qoşunlarının Ukrayna ərazisinin dərinliklərinə doğru irəliləməsi, digər məsələlərlə yanaşı, həm də qərbdən Kiyevə, hansı uzaq mənzilli silahların veriləcəyindən asılı olacaq. Bu, qərbi tərəfindən Kiyevə veriləcək silahlardan asılıdır. Xatırladaq ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu günlərdə Federal Məclisə müraciətində sözü gedən məsələyə işarə etmişdir. Ukraynaya nə qədər uzaq mənzilli qərbi sistemləri gələcəksə, biz təhlükəni sərhədlərimizdən bir o qədər də uzaqlaşdırmağa məcbur olacaq, deyə Rusiya lideri vurgulayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Federal Məclisə müraciətində deyib, Ukraynaya nə qədər uzaq mənzilli qərbi sistemləri gələcəksə, Rusiyada təhlükənin sərhədlərindən bir o qədər uzaqlaşdırmağa məcbur olacaq. Avropa Birliyi siyasi rejimin qanunsuz şəhər salma əməliyyatını pisləyib. Avropa İttifaqı İsrailin yaşayış məntəqələrinin qanunsuz şəkildə genişləndirilməsini pisləyib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Avropa Birliyi verdiyi bəyanatda siyasi rejimin Yordan çayının qərbi sahili və işğal olunmuş Qüdsün yaşayış məntəqələrində 7000 yeni yaşayış binasının salınmasını pisləyib. Avropa Birliyi Fələstində siyasi rejimin şəhər salma işinin beynəlxalq qanunlara görə qeyri-qanuni olması mövqeyini bildirərək siyasi rejimin şəhər salma tikindilərinin dərhal dayandırılmasını tələb edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mətbuat katibi Steven Dojarik ötən cümə günü elan etmişdi. Siyasi rejimin yaşayış məntəqələri heç bir hüquqi qüvvəyə malik deyil və beynəlxalq qanunların açıq şəkildə pozulmasıdır. Bildirilir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 23-34 saylı qətnaməsinə əsasən siyasi rejimin məskunlaşma fəaliyyəti qeyri-qanunidir. Buna baxmayaraq, siyasi rejim fələstinlərin evlərini dağıtmaqla və siyasi qəsəbələri tikməklə öz zorakı addımlarını davam etdirir.